Die woord van die Here kom tot ons uit Handelinge 7. Ek wil graag voor die verse wat hier vertoon word net nog 'n paar verse ter wille van die konteks lees. Ek lees vanaf vers 51 en dit word van vers 54 af vertoon. Dit is die laaste gedeelte van die toespraak van Stefanus voordat hy gestenig word. Julle hardkoppiges, julle is heidens in julle harte. Julle is doof vir die woord van God. Julle weerstaan altyd die Heilige Gees. Soos julle voorvaders gemaak het, maak julle ook. Was daar ooit 'n profeet wat nie deur julle voorvaders vervolg is nie? Hulle het God se boodskappers doodgemaak wat lank tevore die koms van die regverdige aangekondig het. Nou het julle self die regverdige verraai en vermoor. Julle is die mense wat deur die bemiddeling van engele die wet van God ontvang het, en tog het julle dit nie gehoorsaam nie. Dan vers 54. Toe die lede van die Joodse raad dit hoor, het hulle van woede op hulle tande geknars. Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het opgekyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien, en Jesus wat aan die regterhand van God staan. Kyk, het hy gesê, ek sien die hemel geopen en die seun van die mens wat aan die regterhand van God staan. Toe het hulle hard geskreeu en hulle ore toegedruk. Soos een man het hulle op hom afgestorm, om uit die stad uitgesleep en gestenig. Die getuies het hulle klere neergesit by die jongman met die naam Saulus. Terwyl hulle vir Stefanus stenig, het hy geroep, Here Jesus, ontvang my gees. Toe het hy op sy knieën neergesak en hard uitgeroep, Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken nie. Met hierdie woorde het hy gesterwe. Ook Saulus het hierdie moord goedgekeur. Daardie dag het daar 'n ewige vervolging van die gemeente in Jerusalem begin. Al die gelowiges behalwe die apostels is uitmekaar gejaag en verstrooi oor die gebiede van Judea en Samaria. Godvreesende mense het vir Stefanus begrawe en daar is baie oor hom gerou. Saulus het die kerk probeer uitroei. Hy het van huis tot huis gegaan, mans en vrouens laat uitsleep en hulle in die tronk gesit. Toe het hy op sy knieën neergesak en hard uitgeroep, Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken nie. Met hierdie woorde het hy gesterwe. Wat is die vyfde bede? Vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Dit is, reken ons, arme sondaars, al ons misdade, asook die boosheid wat ons nog aankleef, terwille van die bloed van Christus, nie toe nie. Ons bid dit van U, omdat ons hierdie bewys van U genade in ons vind, dat ons die ernstige voorneme het, om ons naaste van harte te vergewe. Gebed het 'n uitwerking. Dit het 'n uitwerking op die persoon wat bid. Dit het uitwerking op die Here tot wie daar gebid word. Dit het ook 'n uitwerking op mense wat bystaan wanneer daar gebid word. Dink maar aan die verbasing van die hoorders van Stefanus se gebed. Die Joodse raad, omstanders, hy het immers met 'n harde stem gebid. Hy het dit hard uitgeroep. Dink net, ons kan maar net menslik dink, aan die uitwerking op die Here Jesus Christus aan die regterhand van die Vader. Sy diensknegt Stefanus, vol van die Heilige Gees, wat stervend bid in lijn met Jesus' eie gebed aan die kruis, wat vir die sondaars, sy eie moordenaars bid. En nou hoor ons vandag hierdie gebed, dis in die woord van God vir ons opgeteken, en as ons dit hoor, ek weet nie vir u nie, maar vir my gryp dit aan, elke keer, die onverstaanbaarheid van wat hier gebeur. Hoe is dit moontlik? En ons wat in 'n land van geweld leef, word baie met hierdie goed gekonfronteer, met hierdie gebed gekonfronteer. Hoe is dit moontlik dat iemand, wanneer hy besig is om met klippe doodgegooi te word, kan bid om die vergifnis van iemand anders? So sê, dis 'n onvanpaste gebed. Ons eerste reaksie is om te sê, dit help toch niks om dit te bid nie. Moet ons liever bid, dat hierdie mense verdelg word, vernietig word, sal dit nie julle help nie, as hulle maar weggevat word. Die woord van die Here gee vir ons 'n bepaalde perspektief, 'n perspektief wat eintlik by die Here Jesus Christus begin, wat hierdie gebed nie net leer nie, maar ook bid, en dan met sy lewe dit toepas. Om die gebed van Stefanus te verstaan, moet ons ook na die twee vorige sterwenswoorde van Stefanus luister. Hy praat 3 keer in hierdie proses van doodgaan. Direk voor hierdie gebed, Here Jesus, ontvang my gees. Maar ons moet ook nog verder teruggaan, na wanneer hy sê, ek sien die hemel geopen, en die seun van die mens wat aan die regterhand van God staan. Stefanus se gebed vir die moordenaars gebeur nie sommer net nie. Dis ook nie wat die begin is van hierdie proses van sterwe vir hom nie. Dit kom nie sommer uit sy eie hart nie. Dis die gevolg van iets. Dit volg op 'n openbaring aan hom. En ons kan nie vanaand op al die besonderhede van hierdie besondere openbaring ingaan nie. Maar as ons dit nie eers voor oë hou nie, sal ons nie die gebed van vergifnis verstaan nie. Die eerste van hierdie openbaring is dat Stefanus Jesus Christus aan die regterhand van God sien. Dis die eerste openbaring na die hemelvaart van Christus, dat hy aan die regterhand van God is. Jesus Christus lewe. Stefanus sien ook die heerlikheid van God, die glorie van God, daarmee saam die heiligheid van God. Wie voor God wil verskyn, kan nie met sonde bevlek wees nie. 'N verdere openbaring is dat net hier in die Bybel genoem word dat Jesus Christus staan aan die regterhand van God. Elders het dit te maak met sy posisie daar. Hy sit aan die regterhand, dit is wie hy is, dis waar hy is. Maar wanneer hy besig is, dan staan hy. Dit het hier te doen met die dade van Christus aan die regterhand van die Vader. Hy is besig. Waarmee? Met alles wat hy doen, daar waar hy aan die regterhand van God sit. Hy is besig om te regeer. Hy is besig om plek te berei vir hierdie kind van hom wat besig is om te sterf. Hy is die waarborg, die sekerheid dat Stefanus sal wees waar hy is. Hy staan daar as die middelaar waar hy intree vir Stefanus by die Vader. Maar hy is ook die regter, wat die onreg sien. Wat 'n geweldige prentjie, wat 'n geweldige openbaring. Eintlik iets wat 'n mens, soos Johannes, wanneer hy die verheerlikte Christus sien, soos in Johannes, in openbaring 1 beskryf, iets wat jou sal soos 'n dooie mens laat neerval, uit vrees en angs. Maar toch bring hierdie openbaring by Stefanus vrede. Daarom sê hy dit ook. Hy verkondig dit. Dit bring by hom 'n vrede, sodat hy 'n tweede gebed kan bid, 'n belydenis kan maak. Here Jesus, ontvang my gees. Here, my meester, God self. Net God word as Here aangespreek. My Here aan wie ek behoort. Jesus, verlosser. Die een wat die skuld weggeneem het, die een wat my verlos van my sonde en van die dood. Here Jesus, ontvang my gees. Want is net deur die Here Jesus wat ons by die Vader kan kom. Dis net omdat Jesus uitgeroep het, Vader in U hande gee ek my gees oor, dat Johannes kan roep, Here Jesus, ontvang my gees, neem dit na U toe. Omdat Jesus oorgegee het, kan Stefanus bid, ontvang. Sien wat hier met Stefanus gebeur, het alles te maak met die eerste deel van die vyfde gebede van ons Here Jesus Christus. Vader vergeef ons skulde. Ons belydenis verklaar het so, reken ons arme sondaars, al ons misdade, maar ook die boosheid wat nog aan ons kleef, ter wille van die bloed van Christus nie toe nie. Die vyfde gebede is in sy wese gebed, om herstel van die verhouding tussen God en mens. Dis 'n bede waar 'n sondige mens kom na God in sy heerlikheid en sy heiligheid. Sê ek kan nie voor U kom staan nie. Want daar's sonde, daar's misdade, daar's boosheid wat aan my kleef. Daar's dinge wat my verhinder om voor U in U heerlikheid te kan verskyn. Daar's dinge wat my verhinder om so Stefanus te kan bid, ontvang my gees, Here. Want dit kan toch nie. Liewer dan nie. Vyfde bede het te maak met die wegneem van dit wat skeiding bring tussen ons en God. Dan moet ons maar al te bewus eers wees dat ons arme sondaars is, dat ons nie maar net hier en daar een foutjie maak nie, een misrekeningkie nie, maar dat ons in wese, wanneer God na ons kyk, misdade pleeg teen God, dat daar nog boosheid in ons skuil, ons kan dit so maklik versag en mooi praat, maar in onsself is hierdie goed so groot, dat ons nie voor God kan kom nie. Ons skuld God. Ons skuld God. En ons maak daardie skuld elke dag meer. Hoe is dit dan moontlik om te kan sê, Here ontvang my gees? Deur die belydenis en die aanvaarding van die bloed van Jesus Christus, se versoening. Daarom is dit 'n gebed vir elke dag, weer en weer, want elke dag doen ek weer, en sit ek weer skuld by, word my hoopie groter voor God. My hoop, sondes groter voor God. Elke dag, dit beteken nie dat Jesus nou weer moet betaal, of dat hy nog iets moet bydoen, sodat ook vandagse sondes vergewe kan word nie. Nee, Christus se offer aan die kruis was voldoende, dit was afgehandel. Maar ek doen nog elke dag sonde, en daarom het ek elke dag die genade en die offer van Christus intrek in my lewe van vandag. Iemand het dit vergelyk, en vergelykings is maar almal altyd gebrekkig, te sê, dis soos wanneer jy 'n klomp geld in die bank het, dis daar, dis voldoende. Maar as ek het vandag nodig het, dan moet ek het vandag gaan trek. So is die versoening van Christus afgehandel. Waarom laat ek vandag sonde doen, moet ek vandag sonde bely, en die versoening vir hierdie sonde wat reeds plaasgevind het, toeëien, my eie maak. En daarom moet ek elke dag weer vra, Here, vergeef my my skuld. Vergeef my my skuld. Ek kan nie, Here. Ek kan nie self nie. Vergeef my my skuld. Kan jy die gebed van Stefanus vandag nabid? Here, ontvang my gees. Is jy gereed om voor die verheerlikte Jesus Christus aan die regterhand van God te verskyn? Dit kan alleen maar as jou sondes deur Christus vergewe is. Met die agtergrond terug na die gebed vir die moordenaars. Die derde sterwenswoord van Stefanus. Na die openbaring, na die oorgawe gebed, dan volg die gebed om skuld vergifnis vir die sondaars. Gebore uit die feit dat hy voor God en Jesus Christus met vrymoedigheid kan staan. Bid Stefanus. Alhoewel hy die sonde van die Jode baie skerp aangespreek het, ons het dit gelees, bid hy nou vir die sondaars. Die Jode het die profete vervolg, die Jode het Jesus gekruisig, hulle het Stefanus onregverdig behandel, hulle is besig om hom dood te gooi, dan bid hy vir hulle. Ook hulle is arme sondaars, soos hy. Maar, en dis die verskil, hulle is nog vastgevang in hulle eie sieninge en sonde. Vers 51 sê, julle is nog heidens in julle harte, julle is doof vir die woord van God, julle weerstaan die Heilige Gees. Hulle hou aan met sonde doen, ook hierdie sonde, want dis waarvoor hy vra, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. Ook hierdie sonde, dis nog een sonde, wat hulle opstapel in hulle skuld voor God. Hulle voeg net nog by. Dit is asof Stefanus verstaan, dat sonde in die eerste plek nie een saak net tussen een mens en een mens is nie. Maar wat hierdie mense doen, beïnvloed hulle verhouding met God. Hulle stapel hulle sonde teenoor God op. Teenoor die heerlikheid wat hy gesien het. Sonde is in wese dit. Sonde vervreem ons van God. Sonde verhinder dat ons by God kom. Sonde maak seker dat ons die oordeel van God regverdig verdien. En daarom gaan dit nie meer vir Stefanus oor homself en sy verhouding met God nie. Dit is afgehandel, Here ontvang my gees. Sy skuld is vergewe, daar is nie vrees by hom na God toe nie. Maar het gaan vir hom oor die eer van God, wat steeds aangetast word, wanneer mense hierdie onreg doen. Sy heerlikheid word aangetast. Het gaan vir hom oor hierdie sondaar mense, wat hulle doen, en wat hulle doen, hulle net verder van God af wegdryf. Hier is mense vastgevang in hulle sondige bestaan, en hulle is besig om hulle sonde op te stapel. Dan is dit Stefanus, vol van die Heilige Gees, wat hierdie gebed bid. Dit is een kenmerk van Stefanus, wanneer hy aangewys word, as een van die manne waarvan ons lees, om die apostels te help, dan staan daar een man vol van die gees. En hier staan het weer. Dit wat Stefanus hier doen, is die Heilige Gees wat het in hom werk. En die Heilige Gees werk liefde in een mens. En daarom is dit asof Stefanus iets verstaan van die liefde van God. Die liefde wat selfs een vijand kan lief hê. Asof Stefanus verstaan wat Paulus later sou skryf, is dat ons teenoor mekaar niks anders verskuldig is nie. As om mekaar lief te hê. onskuld ons naaste. Ons skuld selfs hulle wat teen ons sondig. Liefde. En hier is 'n bewys daarvan. Wat ons hier sien, is wat Jesus bedoel met die woorde, soos wat ons onskuldenaars vergewe. Soos wat, net soos. Daar is 'n onlosmaaklike verband tussen die vergifnis van God en die vergifnis van mense. Dis twee kante van een muntstuk. Soos. Dit beteken nie dat die Here my sondes vergewe op grond van die feit dat ek ander mense hulle sondes vergewe nie. Nee, God beloon my nie vir my vergewingsgesindheid en dan sê hy, nou maar dan sal ek jou sonde ook vergewe nie. Die grond vir die vergifnis is die bloed van die Here Jesus Christus. Net dit. Anders sou ons sonde maar nooit vergewe geword het nie. Dit beteken ook nie dat die Here nou in dieselfde mate as wat ek ander vergewe, vir my vergewe nie. Dit beteken nie dat God 'n voorwaarde stel, dat hy eers staan en kyk of ek nou ander mense sal vergewe voordat hy my vergewe nie. Dit kan tog nie. God kom in sy onvoorwaardelike liefde na my toe en vergewe my sondes deur sy seun. Wat beteken dit wel? Dit beteken sy vergifnis kan nie onverrigte sake na hom toe terugkeer nie. Dit het 'n gevolg. Sy vergifnis van my sondes moet uitloop op die vergifnis van die wat teen my sondig. Gaan lees maar weer die gelykenis van die man wat miljoene rande geskuld het in Matteus 18 en wat die skuld afskryf en dan iemand wat net 'n paar sent skuld. Miskien die gelykenis. Dit beteken dat wat in my verhouding met die Here gebeur moet oorvloei na my verhouding met ander mense. Dit kan nie anders nie. My vergifnis van ander mense is maar net 'n getuienis van die realiteit dat ek besef dat Christus al my sondes vergewe het. En daarom die verklaring van die katekismus. Ons bid dat U ons sondes sal vergewe, omdat ons hierdie bewys van U genade in ons vind, dat ons die ernstige voorneme het om ons naaste van harte te vergewe. So bring die vyfde gebed, vyfde bede, ons voor die realiteit van ons verhouding met God te staan, maar ook met ons verhouding met mekaar, of in ons verhouding met mekaar. Ons skuld God. Ander mense skuld ons. Ons skuld ander mense. Al die skuld kan net deur die Here Jesus Christus betaal word. Gebed het 'n uitwerking, het ons in die begin gesê. Die vyfde bede mag nie maar net teoreties in die lug bly hang nie. Dit mag nie maar net 'n ondeurdagte sinnetjie as deel van my gebed word nie. Dit was nie so vir Jesus nie. Jesus het nie net vir sy disippels geleer, so moet julle bid nie. Nee, aan die kruis het hy so gebid. En hy het sy lewe gegee om dit waar te maak. En daarom kon Stefanus dit bid. Die uitwerking van hierdie gebed deur die Here Jesus Christus het Stefanus se lewe verander, sodat hy kan sê, ontvang my gees. En dan bid Stefanus dit hardop. Hy bid dit na in sy sterwensuur. Van hierdie gebed word 'n preek. En die uitwerking gaan verder. Want wanneer hy bid, binne hoorafstand, sommer net hier waar die getuies die klere neergesit het, staan 'n jong man met die naam Paulus. En later, so lees ons in Handelinge 22, sou Paulus terugkyk en vertel van sy bekering En dan staan hierdie gebeure op die voorgrond. En toe Stefanus u getuie se bloed vergiet is, het ek self daarby gestaan. Ek het dit goedgekeur en sy moordenaar se klere opgepas. Reken hulle hierdie sonde nie toe nie. Die gebed van Stefanus, die gevolge van die gebed van Stefanus, het die minste invloed op Paulus se lewe gehad. So is dit met ons. Die Here leer ons om so te bid. Die Here Jesus bid so aan die kruis terwyl hy vir ons sonde sterf. Stefanus bid. Dit is opgeteken in God se woord. Ons hoor dit vanaand weer. Ons weet dis waar vir ons eie lewe. Vergewe ons, Here, ons sondes. Maar dan bid ons dit ook vir ander. Dan bid ons vir hulle wat teen ons gesondig het. Dalk nog steeds sondig. Dan bid ons vir hulle by die naam. Dan vergewe ons hulle skuld. Want ek weet, hulle en ek staan voor die Here Jesus Christus, wat aan die regterhand van God is. Amen. O Heere, ons kom na u toe, arme, sondaar mense. Daar is nog baie dinge in ons lewe, Heere, wat verkeerd is. Daar is nog boosheid wat aan ons vastleef. En ons sonde teen u is nie maar klein foutjies nie. Het is misdade, Heere. En ons stapel die skuld elke dag net hoër en hoër. En as ons vanavond na u toe kom, dan smeek ons, Heere, vergewe ons ons skuld. Skryf dit af, neem dit weg, Heere, op grond van die bloed van Jesus Christus. U ken ons, o Heere. En as ons dit gebid het, en ons glo in die evangelie, dan weet ons, Heere, dat hierdie sondes weggeneem is. Dat ons voor u staan, soos wat Stefanus op sy knieë kon gaan, en sê, Heere, ontvang my gees. Ons is gereinig deur die bloed van Christus. Maar nou bid ons ook, Heere, laat ons sondes vergewe. Laat u vergifnis deurvloei deur ons na ander. Na ander wat steeds besig is om skuld te maak, voor u skuld te maak, deur ander wat ons benadeel, ander wat ons onderdruk, ander wat ons molesteer, wat ons seer maak, ander wat ons verkleineer, ander wat ons beroof, ander wat ons vryheid steel. O Heere, reken hulle daardie sondes nie toe nie. Maar vergewe hulle om Christus ontwil. Amen.